Ja, se çfarë ndodh me trupin tuaj nëse hani një pjatë fasule çdo javë. Sekrete që duhet i dini. Fasulet janë ndër ushqimet të mbushura me proteina, fibra, vitamina B, hekur, kalium dhe kanë pak yndyrë. Por ky ushqim i fuqishëm gjithashtu mund të paraqesë rreziqe të mundshme shëndetësore nëse nuk dini se si ta gatuani. Fasulet mund të parandalojnë sëmundje të zemrës. Studimet kanë treguar se njerëzit që hanë shumë bishtajore kanë një rrezik më të ulët të sëmundjeve të zemrës dhe fitokimikateve që gjenden te fasulet luajnë një rol shumë të madh. Një përmbledhje e studimeve mjekësore të vitit 2017 në revistat mjekësore internacionale zbuloi se marrja e lartë e bishtajoreve shoqërohet me një rrezik më të ulët të vdekjeve të parakoshme dhe veçanërisht vdekjet e lidhura me sëmundjet kardiovaskulare. Bishtajoret janë ndër ushqimet që lidhen drejt për së drejti edhe me shëndetin e lëkurës. Fasulet janë të mira kundër problemeve tumorale. Ato përmbajnë një gamë të gjerë të kimikateve bimore që luftojnë tumoret, konkretisht ato të cilat lidhen edhe me problemet e stomakut. Fasulet kanë aftësinë të mirë të ulin edhe nivelin e kolesterolit. Fasulet sigurojnë në trupit fibra të tërheqshme, të cilat luajnë një rol të rëndësishëm në kontrollin e niveleve të kolesterolit në gjakun tuaj. Departamenti Amerikan i Shëndetit dhe Burimeve Njerëzore thotë se 5 deri në 10 gram fibër të tërheqshme në ditë, sasia e 1/2 ose 1/2 e gotës së fasuleve zvogëlon kolesterolin LDL-s me rreth 3-5%. Fasulet gjithashtu përmbajnë saponina dhe fitosterole, të cila ndihmojnë kundër kolesterolit të lartë duke e ulur atë. Por gjithashtu fasulet nëse i përdorni si duhet, mund t'ju ndihmojnë në humbjen e peshës. Një pjatë me fasulet do ju bëjë të ndjeni të ngopur shumë më shpejt, sepse përmbajtja e pasur e fibrave mbush stomakun tuaj dhe shkakton një rritje të ngadaltë të sheqerit në gjak, sipas një studimi të vitit 2016 në revistat mjekësore terapeutike. Kjo largon urin dhe do ju japë një furnizim të qëndrueshëm edhe me energji. Fasulet mund të ndihmojë në menaxhimin e diabetit. Fasulet janë ndër ushqimet për njerëzit që vuajnë nga diabeti. Bilanci i karbohidrateve komplekse dhe i proteinave siguron një burim të ngadaltë të qëndrueshëm të glukozës në vendet e rritjes së papritur që mund të ndodhë pas ngrënjes së karbohidrateve të thjeshta. Fasulet janë në pjesë e ushqimeve më të mira për diabetikët. Por gjithashtu tregoni kujdes. Ashtu si mund të keni benefite, fasulet mund të sjellin edhe dëme nëse i përdorni në mënyra të gabuara. Disa fasule dhe bishtajore përmbajnë një substancë të quajtur traminin. Ajo mund të shkaktojë migrenë. Këto ushqime gjithashtu mund të shkaktojnë një reaksion alergjik të disa njerëz. Kikiriku është alergjiku më i zakonshëm i bishtajave. Prandaj tregoni të kujdesshëm nëse nuk i keni provuar fasulet dhe nëse nuk dini se si t'i gatuani, ato mund të shkaktojnë edhe shfaqjen e migrenës pas konsumimit. Nëse nuk dini se si t'i përdorni fasulet, mund të rrisin presionin e gjakut. Nëse merrni një frenues monooksidues për të trajtuar depresionin, shmangni fasulet, sepse ato mund të bashkëveprojnë me ilaçet tuaja dhe të rrisin presionin e gjakut. Ekspertët tregojnë se ato mund të ndërveprojnë dhe të përzihen edhe me 12 produkte të tjera. Fasulet mund të ndërhyjnë edhe në thithjen e vitaminës. Disa fasule, si farat e sojës, përmbajnë substanca që ndërhyjnë në thithjen e beta-karotenit dhe vitaminës B12 dhe vitaminës D, sipas një studimi të vjetër në Departamentin e Bujqësisë në SBA. Nxehtësia nga gadimi në shumicën e këtyre substancave mund të bëjë edhe thithjen e vitaminave në mënyra të mundshme. Sidoqoftë, është akoma e zgjuar që të kompensoni humbjen e mundshme të vitaminave duke konsumuar shumë fruta të freskët dhe perime jeshile të vogla ose të errta, madje edhe mishin e shpendëve. Fasulet mund të shkaktojnë përdhesë nëse nuk dini se si t'i përdorni. Nëse vuani nga përdhesi, bisedoni me mjekun tuaj për të konsumuar fasule. Njerëzit me përdhesë shpesh këshillohet të heqin bizelet të thata, fasulet, thjerëza dhe bishtajore të tjera për shkak të përmbajtjes së tyre të lartë të purinës. Sipas një studimi të vitit 2014 në Fakultetin e Biologjisë dhe Farmaceutikës. Për njerëzit e ndjeshëm, Purinët arrisin nivelin e acidit urik dhe mund të bëjnë një sulm përdhesi. Fasulet, nëse nuk i zjeni si duhet, mund të arrisin mundësin që të keni gazdra të shumë. Ndërsa teknikisht nuk është një rrezik për shëndetin, fasulet mund të shkaktojnë një problem të sikletshëm të gazdrave, veçanërisht fasulet të thata, thjerzat dhe bizelet. Ndërsa trupi juaj tret sheqerna natyrale të ushqimit, gazi ndërtohet, sqarohet dhe mund të rrisë probleme. Ndihmon në uljen e prodhimit të gazi duke shtyr uljen e disa proceseve njohse dhe gatimi. Shtimi bimve si limoni, kopra dhe karafili ose kombinimi bishtajoreve kur gatuar me ushqime acide mund të ndihmojnë gjithashtu në parandalimin e fryrjeve. Pasi ta dëgjonit këtë video, dhe juftoj ati bënit like, dhe ta shpërndani dhe atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tu. Fasulet janë një burim për të cilave janë ushqimet më të rëndësishme që njeriu duhet i marrë mjaftueshëm në dietën e tij. Ato janë konsideruar si ushqime të shëndetshme, sepse për shkak të proteinave të tyre bëjnë pjesë në kategorinë e grupit ku bën pjesë mishi dhe bishtaja. Fasulet janë në shumë ushqyese dhe janë të pasura me vitamina A, B, C dhe E, nërsa përmbajnë një sër kriprash minerale, hekur, kalcium dhe fosfor. Ato janë të pasura me 60% amidon dhe sheqerë, ndërsa fasulet e njoma janë të përbëra në mas 90% nga uji. Shkencëtarët kanë sjellë disa rezultate të reja për efektet pozitive që mund të ketë fasulja në shëndetin e njeriut. Studimet e fundit kanë treguar se fasulet mund të jenë një nga përbërësit kryesor të dietave, pasi që ky zvogëlon rrezikun e sëmundjeve të zemrës dhe disa lloje të tumoreve. Ngrënia e fasuleve redukton praninë e kolesterolit në gjak. Fasulet mund të ndihmojnë në parandalimin e anemis sepse janë të pasura me vitamina, minerale, veçanërisht me hekur. Të gjitha llojet e fasuleve janë të pasur me fibër, gjë që lehtëson ndjesinë e ngopjes. Gjithashtu, për shkak të pasojës së fibrave, fasulet janë të përshtatshme për funksionin e zorrës së trashë për të zvogëluar problemet e kapsllëkut, hemoroide dhe problemet e tjera të zorrëve. Njëkohësisht, fasulet janë të rekomanduara për njerëzit që duan të ndërtojnë muskuj dhe të bëjnë trupin e tyre të fortë, sepse fasulet përmbajnë të paktën 20% proteina dhe janë të larta në karbohidrate. Fasulet janë shumë popullore në kultura dhe janë ushqimi bazë në kuzhina të ndryshme, kryesisht ato meksikane, braziliane, kubane dhe dominikane. E prezantuar për herë të parë në Europë gjatë shekullit të 15 nga spanjollët, sot prodhuesit më të mëdhenj të fasuleve janë India dhe Brazili. Fasulet e zeza, ushqimi më egzotik që përmban formën e më të mirë të efekteve të mira kundër mbrojtjes së problemeve. Kultura e fasules në vendin tonë është futurë që në lashtësi dhe dietologët këshillojnë ato që të përdoren her pas here në mbrojtje të imunitetit. Ato janë ndër fasulet më të dobishme dhe janë burimi proteinës dhe ushqim që i takon kuzhinës tradicionale. Fasulet janë një bimë një vjeçare nga familja bishtajoreve. Fasulet e zakonshme u sollën në Europë nga Kristofor Kolombi. Fasulet përmbajnë shumë përbërës ushqimor, prandaj duhet të jenë pjesë përbërëse recetave tona. Megjithë, bëhet fjala për disa lëndë ushqyese që kanë shumë karbohidrate, fasulet e bardha nuk janë përdorur shumë në kuzhinat e njerëzve që duan tretë. Mirpo, sipas disa studimeve, delsa ato përmbajnë lëndë ushqyese, këto lëndë pengojnë veprimin e enzimave dhe sigurojnë transformimin e aminoacideve në sheqer, pra ndihmojnë në dobësimin e trupit. Studimet e bëra të disa kafsh në disa njerëz janë mjaft premtuese, por duhet të bëhen prova me afate më të gjata për të konkluduar rreth shkallës së toksicitetit. Fasulet në stinën e dimrit janë ushqimet të para pëlqyera të shqiptarve, prandaj edhe procesi i gatimit të tyre duhet të jetë shumë i ndjeshëm në mënyrë që të mos shkaktojë efekte anësore. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoj ati bënit like dhe ta shpërndani dhe atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tuaj.